Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li se obožavanje Aleksandra Vučića, koje dominira u režimskim medijima i izjavama funkcionera u Srbiji, pretvorilo u kult ličnosti. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Boban Stojanović i Zlatko Minić. Bilo reči o tome zašto svaka izjava premijerke i ministara mora da počne sa zahvaljujući predsjedniku Vučiću. Da li napredovanje u hijerarhiji zavisi od količine hvalospeva upućenih predsjedniku? Zašto je ministar Vulin nenadmašan u dodvoravanju? Kako su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom, carom Lazarem i Karađorđem? Kako je epidemija koronavirusa iskorišćena za učvršćivanje Vučićevog kulta? Kako je Vučić lično raznosio respiratore po Srbiji i pobedio koronu? Kako tvrde njegovi obožavatelji? Zašto Vučić nije harizmatska ličnost? Koliko uloga velikog mučenika, koju on često igra, doprinosi njegovom kultu? Da li ljudi u njemu vide velikog vođu? Kako režimski mediji u ružičastim bojama slikaju njegovo detinjstvo i mladost? Vlada li u Srbiji podanički mentalitet, kao i o tome da li će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, a pošta štampati marke sa njegovim likom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Gospodine Stojanoviću, da li se obožavanje Vučića, kojim je danas preplavljena Srbija, može svrstati u kult ličnosti?
No, svakako da može. Nije svakako, nego apsolutno da može. Jednostavno imamo čoveka koji je to i želeo da napravi i očigledno mu jako dobro ide. Mislim da je ova pandemija koronavirusa možda i najbolje oslikala to. Sve to je počelo davno, još, ja bih rekao, ako se ne varam, 2012-2013. godine, kada je on bio osoba koja hapsi tada najozloglašenijeg tajkuna, kako su ga nazivali, Miroslava Miškovića, preko toga da spašava decu iz snežnih nanosa i slično, preko one prve vanredne situacije i poplava u Obrenovcu. U međuvremenu je postao i bankar, i guverner, i gradonačelnik svakog grada, i predsednik svake opštine, urednik svih medija, čovek koji sve zna, u sve se razume, stvara takav kult ličnosti da jednostavno niko nije ni blizu toga što je on, da on gotovo da ne spava, da često i ne jede samo da bi branio interese Srbije. Sve u svemu, nažalost, deluje da mu je uspelo i deluje da je naš narod ponovo potpao pod taj uticaj vođa i da mu se poklonio.
Gospodine Miniću, kako je vaše mišljenje? Da li se ovi svakodnevni izrazi divljenja i obožavanja prema Vučiću mogu nazvati kultom ličnosti?
Svakako. Imamo tu dve veoma važne stvari. Svako ko je na bilo koji način osjetio bilo kakvu korist ili boljitak od svog angažovanja do koga je došao preko partije, za to se ima zahvaljivati Aleksandru Vučiću i svi znači koji su dobili bilo kakve funkcije, ne samo oni koji su u Srpskoj naprednoj stranci, nego svi koalicioni partneri imaju, čini se, redovnu obavezu. Ne znam da li oni popunjavaju neke nedeljne ili mesečne izveštaje o tome kako su i na koji način i koliko hvalili Aleksandra Vučića. Druga stvar koja meni zapada za oči jeste potreba samog Aleksandra Vučića da hvali sebe. To je onako nešto što meni lično prevazilazi granicu dobrog ukusa, da priča o sebi kao o najboljem studentu, o nekom ko je strašno vredan, ko mnogo radi, ko ne spava. Tako da imamo dvostruki napad na razum, na svest građanina u Srbiji. Postoji taj ceo hor koji hvali Vučića i sam Vučić koji podržava i koji im diriguje, i onda imate situaciju da ne znate prosto da li on zadaje pravac, a oni ga u tome podržavaju, ili oni prave kordon kroz koji slavodobitno prolazi Vučić i odobrava njihove pohvale rečima i jeste u pravu ste, zaista sam takav.
Stvarno, ovo što je rekao gospodin Minić, svaka izjava ministara ili funkcionera Srpske napredne stranke počinje zahvaljujući predsjedniku Vučiću, Srbija je postigla to i to, i onda slede pohvale da je Vučić veliki vizionar, mudri vođa, najveći lider koga je Srbija ikada imala, i sve u tom stilu. Znam da su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom i izjavljivali da bi mu se divili, pazite, i car Lazar i Karađorđe. Gospodine Stojanoviću, kako Vučić reaguje na takve ulizičke izjave?
Prihvata ih. Mislim, ovo sve što je Zlatko rekao, to je tako. To je obrazac kojim on gradi sebe i pokušava, ne da pokušava, uspeo je u tome. Uspeo je da bude ono što, nažalost, veliki broj građana u Srbiji i traži. I zaista more tih pohvala gde se svi apsolutno zahvaljuju Vučiću za sve i svja prelazi granicu dobrog ukusa. To upoređivanje sa Svetim Savom, da bi car Lazar bio ponosan i slično, za mene je to stvarno izlazak iz nekakvih i ove pristojnih okvira bilo kakve političke komunikacije. I praktično u Srpskoj naprednoj stranci nemate osobu koja je izjavila nešto svoje, koja je rekla nešto što je sama smislila, što se zasniva na nekakvim njihovim stavovima. To su uniformne izjave gde se prvo zahvale predsedniku, a onda u stvari samo besomučno ponavljaju ono što su od njega čula. I tu se retko ostupa, osim u određenim situacijama. Ja sam više puta pričao kako Vučić u stvari nadgrađuje taj svoj kult vođe, to je da često ministri, partijski funkcioneri i slično vole ili da potpiruju nekakve sukobe, ili da izmišljaju nekakve sukobe, da li u regionu sa drugim predstavnicima vlada, država u regionu, ili sa političkim protivnicima i slično, onda se Vučić pojavljuje kao nekakav spasilac, osoba koja smiruje to i hoće se predstavi kao jedna vrsta mirotvorca i odgovornog političa.
Gospodine Miniću, sećam se da je ministar odbrane Aleksandar Vulin pre nekoliko godina predložio da u kancelarijama ministarstva odbrane vise Vučićeve slike, ali Vučić je to odbio. Da li je to bila dogovorena igra?
Najverovatnije. Ja sam nedavno igrao slučaja, zadržao na sajtu ministarstva odbrane, bio sam fasciniran bogatstvom saopštenja tih izjava Aleksandra Vulina o Aleksandru Vučiću, i napravio sam jednu malu kolekciju, zaista fascinantnu, gde ne možete da verujete da neko uspeva da mu pripiše takve nadprirodne moći. Predsjednik Vučić je pozvao Srbiju na jedinstvo i disciplinu, Srbija će se odazvati i zato će pobediti. Banalan primjer. Niko ništa više ne može da uradi, a da to nije urađeno na inicijativu Aleksandra Vučića. Znači, ono što je redovan rad raznih organa, institucija, ministarstava, za sve to se ima zahvaliti Aleksandru Vučiću, koji tu nema apsolutno nikakve nadležnosti. I tako se sada nazivi ulica menjaju na inicijativu Aleksandra Vučića, spomenici se podižu na inicijativu Aleksandra Vučića, fontane se grade na inicijativu Aleksandra Vučića, plate se povećavaju na inicijativu Aleksandra Vučića, stanovi za neke kategorije građana se dele na inicijativu Aleksandra Vučića, i uskoro ćemo verovatno moći da čujemo, ne znam, da se sednica vlade održava na inicijativu Aleksandra Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbije, nevladine organizacije koje se bori protiv korupcije, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, vi ste pomenuli vreme korone, epidemije koja još uvijek traje, i zaista epidemija je iskorišćena za neverovatno učvršćivanje Vučićevog kulta. On je predstavljen kao spasilac nacije, kao čovjek koji je pobedio epidemiju i spasio hiljade života. I to su ljudi prihvatili, to je neverovatno.
Da, moram samo da dodam na ovo Zlatkovo, ne samo da je sve uređeno na inicijativu Aleksandra Vučića, nego meni nekad deluje kao da bukvalno slušam kao da je Vučić svaku mešalicu za izgradnju nekog objekta on ubacio pesak i šljunak i vodu i da je on lično sagradio svaki metar autoputa. A korona, vraćam se na to, potpuno onako ogolila i pokazala suštinu i vratit ću se na jednu njegovu izjavu, odnosno spomenuću je, ako se sećate, u Nišu kad je bio i kada je novinar N1, čini mi se, pitao pa da li ste morali da donosite vi ove respiratore i da pravite ovu konferenciju za medije, pogledajte koliko je ljudi na malom mestu, da je on njemu odgovorio, vi ste kao i opozicija, ona, vi hoćete da me sklonite da bi korona pobedila. Pa mislim, kao da je ono, gospod Bog sišao s neba pa isceljuje koronu kod obolelih, pa sada on ide po Srbiji i leči ljude.
Gospodine Miniću, zaista je tokom epidemije učvršćen Vučićev kult. To je neverovatno.
Da, Vučić je tu nastupao kao brižni otac i kao strogi otac. Obećao sam malo pre da ću da citiram Vulina, pa evo Vulin o Vučiću i koroni. Vučić je pokazao šta može da uradi čovek kome Srbija veruje i koga državni organi poštuju i slušaju. Od nabavke lekova i respiratora pa do organizacije sistema i funkcionisanja države, sve se radi jedinstveno i koordinirano jer imamo čoveka koji može da nas okupi i usmeri. Srbija ima čvrstog i upornog vođu i to puno znači. On je u tih nekoliko redova tačno prikazao na koji način je Vučić želeo sebe da prikaže u ovoj celoj krizi. Sad, šta se dešava? Pojavila se negde informacija kako je na početku Vučić zvao bolele, pa posle kaže nije mogao da stigne sve da ih zove kad ih je bilo više. Naravno, niko nije pitao otkud mu telefoni, otkud mu kontakti zaraženih. Potom je Vučić sam se borio, kako i Vova reče, sam se borio za respiratore, on će ih dovesti, bahato je poručivao da ga ne treba pitati kako je on to nabavio, kao da je od svog novca platio, a onda s druge strane je slao poruke onako strogog oca koji će kazniti neposlušne kada su se ljudi uzbudili i uzbunili zbog uslova na sajmu, onda je on poručio, ako vam se ovo ne sviđa, smisliću nešto još strašnije i gore. Tu je nastupao držeći štap i šagrepu, odnosno i lek i pretnju, a onda, na primer, imali smo čuvenu podelu respiratora u Novom Pazaru i u Nišu, gde je učio nekoliko lekara čemu služe respiratori i kako se koriste. Cela Srbija je bila fascinirana da on zna kako to funkcioniše i to je jedna od 75.000 stvari u koje se on izuzetno razume. I imali smo onda, na primer, situaciju da načelnica Niškog okruga objavi na Facebook stranici da stiže 5 šlepera sa medicinskom pomoći koju Aleksandar Vučić šalje jugu Srbije. I kada su novinari pitali je to njegova lična donacija, čija je, svi su dole ostali nemi, niko nije znao da objasni, ali ostalo je da zvoni ta početna najava, to su Vučićevi šleperi.
Gospodine Stojanoviću, ima li Vučić harizmu? Može li se za njega reći da je harizmatska ličnost?
Pa ja ne bih rekao. On je u stvari tip lidera koje bih ja nazvao veliki mučenik koji sve zna. On kombinuje te dve osobine. On je uvek osoba koja, pominjali smo to već, ne spava, ne jede, koja radi 20, ja samo čekam da nekad izjavi da radi 25 sati dnevno, koji pati, koji se bori svim snagama, a sa druge strane uvek sve zna. On pokušava da balansira na tome da se predstavi kao mučenik i kao osoba koja ne može, jedva postiže sve to što radi, jedva preživljava, ume da pusti suzu, da pokaže da je jedan potpuno običan čovek, ume da podvikne i da se iznervira, što je onako jedan profil ukorenjen u našoj tradiciji tog tradicionalnog oca, očinske figure. I u tom smislu, oslanjajući se na vaše pitanje, pre bih rekao da je to veliko mučenik koji sve zna, nego da je harizmatski tip ličnosti, jer nekako znamo svi harizmatske lidere, ipak je Vučić poprilično daleko od toga.
Gospodine Miniću, po vama, ima li Vučić harizmu?
Čini se da je na momente pokušavao da igra na tu neku jugonostalgičarsku crtu oko dobrog dela stanovništva u Srbiji i onda da se poredi sa Titom, sa Titovim vremenom. Ljudi koji čine njegovo okruženje, kada ga hvale, onda često pominju da tako nešto nije rađeno koliko već decenije, otprilike tempira se da maltene od tog vremena iz doba Tita se nešto slično nije dešavalo, ili Vučić sam pominje. I onda smo mogli da vidimo da se jedno vreme zaista i pokušavalo ono što smo imali u doba Tita. Svi koji smo tada rasli smo zapamtili kako je Tito na sankanju polomio načve i kako je Titu bilo muka kad je pojeo svinjsku glavu, i onda smo povremeno kroz medije ovde počeli da dobijamo takve neke sličice iz Vučićevog života. Ne mislim tu samo na one čuvene sličice kako se Vučić rodio i kako je on bolje nego njegova majka znao koliko je bio težak i dugačak na rođenju, nego smo onda imali prilike da čitamo njegove sastave iz osnovne škole, pa smo onda imali nekakve stvarne ili izmišljene anegdote iz vojske, kada se postavljalo pitanje da li je bio ili nije u vojsci, onda su ponovo mediji objavljivali kako je on bio nestašan, pa preskakao ogradu da više oko nekakve devojke. Ponovo te neke romantične priče, kao kad krene Tito kod djeda Martina preko Sutle, ili onda se nađe nekakav drugar iz vojske negde u Makedoniji koji ispriča nekakvu anegdotu, pa onda kako je prodavao eksere u nekoj nepostojećoj prodavnici u Engleskoj, kako se kasnije to ispostavilo. Tako da pokušao se izgraditi jedan takav lik, ali čini mi se da to nije se uspelo. Harizma se ne gradi. Harizma postoji ili ne postoji. Ovo što se gradilo zapravo nas vraća na početak naše priče, samo se gradio taj jedan kult ličnosti, jer za kult ličnosti nije dovoljno da imate nekoga u ovom trenutku ko radi to što radi, potrebno mu je restaurirati i prošlost, da ne bismo govorili o prošlosti iz 90-ih, onda bolje tako da pričamo o nekakvim postojećim ili nepostojećim izmišljenim anegdotama iz ranijih vremena.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koje se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, da li narod doživljava Vučića kao velikog vođu?
Očigledno da da, makar jedan veliki deo. Neki će reći da je to samo četvrtina ukupnog biračkog tela, odnosno građana u Srbiji, punoletnih. Neki će reći da je to polovina od onih koji žele da izraze svoju biračku volju, međutim definitivno da ima. Posebno ako uzmemo u obzir to da su on i njegova stranka 8 godina na vlasti, da praktično od dolaska na vlast ni u jednom trenutku im ona nije bila uzdrmana. Čega je to posledica? Neki će reći samo medijske mašinerije i medijske propagande, ali ja se vraćam na onu moju tezu da je uspeo da pogodi tu nit koju građani traže. Mi smo ovde u smislu političke kulture duboko jedno podaničko društvo, društvo koje želi osobu koja će da ga vodi, osobu koja će se pita za sve, i sa druge strane jedno paternalističko društvo gde mi očekujemo da nam ta osoba obezbedi i posao i sigurnost i bezbednost, posao za našu decu i tako dalje i tako dalje. Kada na to dodate i ogroman klijentelizam koji postoji i tu okupaciju javnog sektora od strane vladajuće stranke i čak i upojivi u privatni sektor i izvlačenje čak novca iz privatnog sektora putem ucenjivanja i svega ostalog, onda dobijete veliki broj ljudi, s jedne strane onih koji zaista u njemu vide nekakvog vođu i koji veruju u sve to što mediji pričaju, da je on zaista gradio skoro svaki metar autoputa i da je za sve zasluženo. Sa druge strane dobijate i veliki broj podanika koji imaju i korist od toga, i oni imaju čak percepciju da im je to Vučić omogućio. Tako da on je iskombinovao ta dva elementa, da se i predstavlja i da izgleda kao vođa, a sa druge strane da zaista veliki broj ljudi, članova Srpske napredne stranke koji imaju korist od ove vladavine, zaista u njemu vide nekoga koji im je garant njihove budućnosti. I oni znaju da kada Vučić padne sa vlasti, pašće i oni, da će oni izgubiti sve. Srpska napredna stranka ne postoji bez Aleksandra Vučića. Znači, Aleksandar Vučić da se sutra kojim čudom povuče sa političke scene, ja verujem da bi ta stranka nekakvim izborima pala verovatno možda i na jednocifren rezultat. On je kandidat i za mesne zajednice i u svakoj opštini. Kad imate izbornu listu koja ne nosi ime stranke, već nosi samo ime lidera, predsednika, onda vam je sve jasno. Jedan ozbiljan deo populacije ne zna ni kako se zove njegova stranka. Ne zna ko su naprednjaci, ne zna šta je Srpska napredna stranka, ali zna za Vučić. Jer gleda sve to što mu se servira putem pre svega medija sa nacionalnom frekvencijom i tabloida i Vučić je za njih spasilac. Taj vođa kome ili duguju ili od koga se nadaju da će dobiti nešto, a sa druge strane na njega prenose svu odgovornost. Međutim, tu je sad i druga strana medalje, a to je kad jednom vide da ništa nisu dobili, da žive jako loše i da je situacija u Srbiji jako loša, vrlo brzo će i okrenuti leđe i okriviti za sve upravo tog lidera kome sada bespogovorno veruju.
Gospodine Miniću, po vama, da li narod doživljava Vučića kao velikog vođu?
Svakako, on je neprikosnoveni vođa, a svi ostali i sve ostalo u stvari je njegov servis. I država je praktično njegov servis. Evo, videli smo sada kad je Vučić pisao pismo penzionerima, on je praktično podelio 100 evra i nigde se ne pominje tu vlada, na jednom mestu se pominje otprilike država koja je štedela i sad zahvaljujući tome što je država štedela, on deli novac. Ne bih se možda složio sa Bobanom da će Vučić biti kriv ljudima kada prestanu da funkcionišu ili kada stvari krenu malo lošije da funkcionišu, jer upravo on je stvorio nekoliko tih krugova odbrane. Ovde se gradi malo i taj narativ koji prepoznajemo i od ranije. Znate, sećate se onoga, Tito nije znao šta rade ovi oko njega, pa onda Milošević nije znao šta rade ovi oko njega. E sada, ni Vučić ponekad ne zna šta rade ovi oko njega. Mislim da je čak bila glavna tema, ako se ne veram, Srpskog telegrafa preko cele stranice, Radiće metla, idu čistke, Vučić sasprema partiju ili tako nešto i ne budem len nađem, to sam već ranije vadio iz 2015. 16. 19. maltene svake godine 17. slični naslovi gde će Vučić uskoro metlom, ta metla se iz nekog razloga onako pominje, ponekad je čelična, a ponekad izgleda neka obična brezova, očistiti vladu, očistiti partiju, očistiti lokalne funkcionere, lokalne šerife, to su izrazi koji se koriste. E znači, to su ti ljudi, ti mangupi u Vučićevim redovima, zbog kojih stvari ponekad ne funkcionišu. Ili su to nekakvi mangupi u koalicionim redovima i naravno ova opozicija koja radi za štetu Srbije zato što je nesposobna, zato što mrzi Srbiju, zato što je plaćena da tako radi. Tako da postoji mnogo tih krugova zaštite oko Vučića koji moraju da padnu da bi onda eventualno on ostao na čistini. Zato svako malo tu nestanu neki potrošni likovi koji su bili ili na čelu vlade ili u ministarstvima ili na lokalu. Ali u svakom slučaju, dok je takvog okruženja, čini mi se da će za prosječnog birača uvek biti dovoljno nekakvih krivaca da se spale da bi se Vučić spasio.
I na kraju, gospodine Stojanoviću, mislite li da će Vučićev kult i dalje jačati? Recimo, mislite li da će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, deca pisati pisma velikom vođi, da će se javno slaviti njegovi rođendani, a da će pošta štampati marke sa njegovim likom?
Ne verujem baš da će ide toliko daleko. Mislim da će znati kada treba da povuče ručnu i da to dozira, mada kažem, opet vraćam se na ono prvo pitanje, to je zaista prešlo granice ukusa, mislim, kao da živimo u monarhiji sa kraljem, da je on ta osoba Mislim da ipak ima kočnicu i da razmišlja o tome šta sme, šta ne sme. Fotografije u školama, ja znam da po svim opštinama i gradovima po Srbiji vise njegove slike u kabinetima i slično, i to nije nešto što je novo. Ja se sećam da sam prisustvovao u moje gradskoj opštini Zemun, gde živim, mislim da je 2009. ili 10. godine u pitanju, gde su tada kao predsednik i zamenik predsednika SNS-a Tomislav Nikolić i Vučić visili u kabinetu opštinskog veća. Tako da ima tih nekih pojedinih elemenata, ali nisam siguran da će smeti. Mislim da sve što je radio do sada uglavnom je dozirao tako da njemu ide u korist. Šta će se desiti eventualno kada krene rejting da mu pada? Da li će tada posegnuti za nekakvim takvim stvarima ili povećanjem represije? To ostaje da vidimo, ali plašim se da koliko god on želeo da bude Tito, da ipak zna da nikad neće imati takvu podršku koliko god represiju da upotrebi, jer su to ipak neka stara vremena za ovaj narod.
Gospodine Miniću, mislite li vi da će pošta uskoro štampati marke sa Vučićevim likom?
Da ste me pre 5 godina pitali, a to pre 5 godina je već bila 3. godina vladavine Vučića, to je bio neki granični period kad su se još trudili da nekakvim propisima pokriju sve ono što čine, da ste me tada pitali da li mislim da će Vučić bahato da poručuje, neću da vam kažem kako sam potrošio državni novac, da će bahato sa pozicije na kojoj nema nadležnost da govori da on razmišlja da li da da nekome koncesiju, da razmišlja kako da potroši državni novac, rekao bih da ne verujem da će otići tako daleko. Tako da se i sad ne usuđujem da decidirano odgovorim da ne verujem da će se to desiti. Mislim da nismo dovoljno istočno, da smo negde malo istočnije u nekoj centralnoj Aziji, mislim da bismo već imali promenjene nazive meseci u godinama i da bi nam se verovatno već dešavalo isto ono što se dešavalo u Turkmenistanu ili što se dešava još u nekim zemljama bivše Sovjetskog saveza. Ovako ipak i suviše smo blizu Evropske unije i jesmo fizički i geografski u Evropi i Vučić želi da se predstavi političarima u svetu i Evropi kao jedan savremeni evropski lider. Tako da, bez obzira na to što bi takvo izražavanje divljenja možda bilo i u skladu sa nekakvim kineskim postavkama i kineskom percepcijom odnosa prema vođi i prema lideru, mislim ili se bar nadam da nećemo otići tako daleko.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Miniću.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije za borbu protiv korupcije, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, u kojoj je bilo reč o političkoj situaciji u Srbiji. Sledi naš program za mlade koji uređuje Ona Čilića. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici, Twitteru, YouTubeu, Facebooku i Instagramu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.